pod.gr.
Εννοείται ότι μπήκα στο Πευκόνα. Και εκεί τους είδα. Τους φώτισε το φανάρι του ποδηλάτου μου και κοκάλωσαν στο πέτρινο παγκάκι. Η Δέσποινα σκαρφαλωμένη επάνω του. Τα πόδια της τυλίγονταν γύρω από τη μέση του. Το φουστάνι της, ξεκούμποτο στην πλάτη, σαν σκισμένο αμπαλάζ δώρου. Το βρακί της, λευκό, δαντελωτό, μικροσκοπικό, ένα βραχιόλι περασμένο στον αστράγαλό της.
Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Ξέρετε γιατί πιάνει πάντα η Δέσποινα το πιο ψηλοτάβανο δωμάτιο στο Μιστράλ? Για να χωράνε τα κέρατα του τέλη της. Το αστιάκι ψιθυριζόταν μυριάδες φορές κάθε καλοκαίρι τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 70, εκεί, στο θέρετρο του Εβοϊκού, που φημιζόταν για τα αιματικά λουτρά του, για τη δαντελωτή ακρογιαλιά του, για την αριστοκρατική του άβρα. Ο βασικός πυρήνας των παραθεριστών από την Αθήνα ήταν σταθερός. Έφταναν από τις αρχές Ιουλίου και κάθονταν 3 εβδομάδες το λιγότερο. Οι πιο εύποροι στο ξενοδοχείο Μιστράλ, οι άλλοι στις πανσιόν. Εκείνοι τέλος που μετρούσαν τα λεφτά τους σε κάτι ενοικιαζόμενα που είχαν και κουζινίτσα για να μην τρώει συνέχεια έξω. Ακολουθούσαν απαράβατο καθημερινό πρόγραμμα. Το πρωί μπάνιο και ηλιοθεραπεία. Με σκούφιες θαλάσσης οι κυρίες, με ναυτικά κασκέτα οι κύριοι, γιαγιάδες τσίριζαν σε νήπια, έλα να φας το αυγό σου, μη πηγαίνεις στα βαθιά. Οι περισσότερες γιαγιάδες δεν ήξεραν τότε να κολυμπάνε και αγωνιούσαν ο σηκός για τα εγγονάκια τους. Το μεσημέρι ελαφρό γεύμα και ύστερα απαραίτητος σχέστα. Η κοινή ησυχία τηρούνταν ευλαβικά στη Λουτρόπολη. Το να δυναμώσει το ραδιόφωνο ή να μαρσάρεις με το μοτοσακό αποτελούσε έγκλημα. Το απόγευμα ουζάκι, τάβλι και κουσκούς. Το βράδυ ψάρια, χταπόδι έστω στα κάρβουνα, γάβρος και αθερίνα, σε μία από τις 4 ταβέρνες της περιοχής. Τα πιτσιρίκια αλώνιζαν με τα ποδήλατα, πίεζαν τους γονείς τους να τους παίρνουν μαλλί της γριάς, τους παράσερναν στον κινηματογράφο. Η νεολαία σύχναζε στην δισκοτέκ στην άκρη της παραλίας ή άναβε στην άμμο φωτιές. Έπαιζε στις κιθάρες Ντίλαν και Σαββόπουλο, μέθαγε με κρασί μαυροδάφνη. Εάν όμως έμενες στο Μιστράλ, που είχε χτιστεί το 1928 στα πρότυπα των ξενοδοχείων της Γαλλικής Ριβιέρας, εάν έμενες στο Μιστράλ, ανήκες σε άλλη κατηγορία. Όφιλες να υπερασπίζεσαι την αστική σου υπόσταση. Αντί για ούζο, έπινες απεριτίφ. Αντί για τάβλη, έπαιζες κουμκάν, πινάκλ, ίσως και μπρίτζ ακόμα. Εμφανιζόσουν με λευκό πουκάμισο ή μελινό φόρεμα, κάπνιζες αμερικάνικα τσιγάρα, δεν καταδεχόσουν να τσακωθείς ούτε για το ποδόσφαιρο ούτε για την πολιτική και τον Ανδρέα Πανδρέου ακόμα τον έβριζες μέσα από τα δόντια σου. Άφηνες γενναία πουρμπουάρα στο προσωπικό, φωτογραφιζόσουν τακτικά με Kodak Instamatic στο ηλιοβασίλεμα. Διάβαζες καθημερινή, άντε και βήμα. Μυθιστορήματα της Άγκαθα Κρίστη. Το μία ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς, του Σολτζενίτσιν ή τους Πανθέους του Τάσου Αθανασιάδη και τον Γιούγκερμαν του Καραγάτσι που είχαν γίνει και σύριαλ. Ήταν συνηθισμένο τότε οι οικογενειάρχες να εγκαθιστούν στα θέατρα τα γυναικόπαιδα και να τα επισκέπτονται τη Σαββατοκύριακα. Αυτό έκανε και ο κύριος Τέλης, έμπορος αντικών από τους πιο γνωστούς τότε. Τακτοποιούσε τη δέσποινά του στο Μιστράλ και πηγαίνω ερχόταν έπειτα από την Αθήνα μέχρι το 15 Αύγουστο. Παιδιά δεν είχαν, ούτε θα αποκτούσαν. Εκείνος 50, εκείνη πατημένη τα 40, η επιστήμη ακόμα δεν υποβοηθούσε τη γονιμότητα. Είχαν όμως μία στραφτερή Mercedes με φημέ τζάμια και ένα αρκούντος φουσκωμένο πορτοφόλι, ώστε να νοικιάζουν επί 1,5 μήνα το πιο ευρύχωρο δωμάτιο με την πιο ειδηλιακή θέα, με το ψηλότερο πράγματι ταβάνι. Καταλαβαίνετε ποιο εννοώ, έτσι. Εκείνο το μοναδικό στον τρίτο όροφο, το δώμα, ας το πούμε, του Μιστράλ, που στο μπαλκόνι του ήταν στερεωμένη η πινακίδα του ξενοδοχείου και από τον ιστό κοιμάτιζε η σημαία. Και για να ταξιδεύουν στην Τισάλη είχαν χρήματα, κάθε Χριστούγεννα στο εξωτερικό. Να συμμετέχει ο Τέλης σε πληστηριασμούς, να βλέπουν musical στο Λονδίνο, να ανανεώνει η Δέσποινα την καρδαρόμπα της, στο Παρίσι ή στο Μιλάνο. Με τέτοια άνεση, στην Ελλάδα της εποχής περνιώσουν και ήσουν πράγματι πλούσιος. Η καρδαρόμπα της. Κυρίως όμως η ελευθερία της. Το γεγονός ότι δεν είχε πιτσιρίκια να κρέμονται από τη φούστα της, πως ήταν κυρία του εαυτού της 24 ώρες το 24ωρο, έκαναν τη Δέσποινα κάρφο στα μάτια των ομοφύλων της. Οι γυναικοπαρέες στο Μιστράλ διέδαν μανιωδώς φήμες. Ότι από τις Δευτέρες μέχρι τις Παρασκευές, όσο έλειπε ο Τέλης, η Δέσποινα καταντούσε το δωμάτιό της κέντρο διερχομένων. Ότι δεξιωνόταν στο κρεβάτι της κάθε καρυδιάς αρσενικό καρύδι. Από γκαρσόνια στα τα κρύα τα νερά, μέχρι κυρίους που κατέφθαναν νύχτα από τη Χαλκίδα, ίσως και από τη Θεσσαλονίκη ακόμα. Πως χαρτζηλίκωνε καμαριέρες και ρεσεψιονίστ για να κάνουν τα στραβά μάτια. Όσο για τον διευθυντή του ξενοδοχείου, δεν αποκλείεται εκείνος να είχε από τη Δέσποινα άλλου είδους τυχερά. Το 1978 ήμουν 12 χρονών. Μάθανα τα κουτσομπολιά από τους συνομιλίκους μου που τα κρυφάκουγαν από τις μαμάδες τους. Και να μην μου τα είχε ωστόσο διαψεύσει διαρρήδινη η δική μου μαμά όταν κάποτε της τα μετέφερα, αηδίες και ξεράσματα αγανάκτησε, δεν κοιτάνε τα χάλια τους οι κλώσσες, και πάλι θα δυσκολευόμουν να τα πιστέψω. Η Δέσποινα μόνο ελαφρών ηθών, μονάχα σουρλουλού δεν έμοιαζε, όπως είχα τις σουρλουλούδες στο μυαλό μου. Είχε ίσα ίσα αυστηρό ύφος δασκάλας. Καθόταν συχνά μόνη της στον εσωτερικό κήπο του Μιστράλ και ρέμβαζε πίνοντας παγωμένο τσάι ή τζιν τόνικ, και άλλοτε γέμιζε επιστολόχαρτα. Προφανώς αλληλογραφούσε με γνωριμίες της στο εξωτερικό. Έριξα μία φορά μία κλεφτή ματιά και εντυπωσιάστηκα. Ωραιότερο γραφικό χαρακτήρα δεν είχα δει. Ουρίτσες, φιωριτούρες, λέξεις ολόκληρες μονοκοντιλιά. Το πιο γοητευτικό, χρησιμοποιούσε μοβ μελάνι. Στο ίδιο ακριβώς χρώμα που αφήνουν στα δάχτυλά σου έτσι και τα τρίψεις, τα πέταλα της παπαρούνας. Να πω την πλήρη αλήθεια. Δεν μου άρεσε κιόλας η Δέσποινα. Δεν ανταποκρινόταν διόλου στα άγουρα γούστα μου. Όπως συμβαίνει με τα φαγητά όταν είσαι μικρός, έτσι και με τις γυναίκες. Σου τρέχουν τα σάλια για σουβλάκια, για τηγανιτές πατάτες, για πίτσες και μακαρονάδες μέσα στη σάλτσα. Φαντασιώνεσαι κάτι ξανθιές με υπερχιλίζον στήθος και με πεταχτά καπούλια. Πώς να εκτιμούσα την ψηλόλιγνη, εφηβική σχεδόν κορμοστασιά της Δέσποινας, τη διάφανη επιδερμίδα της, το πρόσωπο ατθίδας κόρης, το αλαγκαρσόν κούρεμα. Μου παραέπεφτε, Φινετσάτη. Σχεδόν 45 χρόνια αργότερα, σήμερα, τη θυμάμαι και μπορώ να το πω θετικά. Επρόκειτο για Καλονή. Στην ακτή έπαιζε τον ονό νούμερο 2. Ταινία κατάλληλη για ανηλίκους, μα ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, ο οποίος έκοβε και τα εισιτήρια, έκανε τα στραβά μάτια, αρκεί να σε συνόδευε κάποιος μεγάλος. Είχε ψύχρα εκείνο το βράδυ. Στο διάλειμμα η μαμά μου λέει: «Δεν πετάγησε μέχρι το ξενοδοχείο να φέρει τα μπουφάν μας?» Η ακτή απήχε από το Μιστράλ βία 500 μέτρα. Παραμβαλόταν ο Πευκόνας, μια αυτόφυτη έκταση με κουκουναριές, 10 στρέμματα, 15. Στον Πευκόνα σύχναζαν, με το που σκοτίνιαζε, ζευγαράκια. Γινόταν άβατο για τους νοικοκύριδες και για τα παιδιά τους. «Εννοείται θα πας από την παραλία», με διέταξε η μαμά μου. «Εννοείται ότι μπήκα στο Πευκόνα». Και εκεί τους είδα. Τους φώτισε το φανάρι του ποδηλάτου μου και κοκάλωσαν στο πέτρινο παγκάκι. Η Δέσποινα σκαρφαλωμένη επάνω του. Τα πόδια της τυλίγονταν γύρω από τη μέση του. Το φουστάνι της, ξεκούμποτο στην πλάτη, σαν σκισμένο αμπαλάζ δώρου. Το βρακί της, λευκό, δαντελωτό, μικροσκοπικό, ένα βραχιόλι περασμένο στον αστράγαλό της. Στη θέα μου, ο άντρας την έσφιξε. Μισοκαλύφθηκε με το κορμί της. Τη χρησιμοποίησε για ασπίδα. Αποτελεσματικά. Δεν τον διέκρινα καλά, δεν τον αναγνώρισα. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Για δευτερόλεπτα κοιταζόμασταν με τη Δέσποινα στα μάτια. Προσπαθούσαμε, λες, να αποφασίσουμε ποιος είναι ο κυνηγός και ποιος το θύραμα. «Πάρε δρόμο», μου σφύριξε απειλητικά ο άντρας. «Ουστ!» Έβαλα το κεφάλι κάτω και απομακρύνθηκα. Μόνο πενταλιά. Δεν ανέφερα το συναπάντημα στον Πευκόνα πουθενά. Παρόλο που, ή μάλλον ακριβώς επειδή, με είχε συγκλονίσει. Αρκεί καμιά φορά να ανατραπεί μία βεβαιότητά σου, ακόμα και για κάτι που ουδόλως σε αφορά προσωπικά, και νιώθεις σαν αεροπλανάκι που έχει πέσει σε κενό αέρος. Η Δέσποινα ήταν πράγματι εξόλης και προόλης. Και ο κύριος Τέλης ένας ρεζίλης, ένας αξιοθρήνητος. Τι να την κάνεις στη Μερσεντές και τα ταξίδια στο εξωτερικό και το λεβέντικο παράστημα όταν η γυναίκα σου σε ξεφτιλίζει. Όταν μέσα από τα πυκνά, στυλπνά μαλλιά σου, δείγμα άσπρης τρίχας, υποψία φαλάκρας, φυτρώνουν κέρατα, η πελατεία του Μιστράλ φερόταν λόγω ανατροφής διακριτικότατα. Ούτε ένα πονηρό βλέμμα, ούτε μισό υπονοούμενο στον κύριο Τέλη. Μονάχα όταν τους έβλεπαν τα Σαββατόβραδα να τρώνε οι δυο τους στη βεράντα, να παραγγέλνει εκείνος γαλλικά κρασιά ή να πηγαίνουν ρομαντικούς περιπάτους, χαρά στα πιτσουνάκια, σχολίαζαν οι φαρμακόγλωσσες. Κι εγώ κοκκίνιζα από ντροπή. Σαν πως το πρόσωπο του κυρίου Τέλη να ξεφτιλιζόταν σύσσωμο το ανδρικό φύλο και η ιδέα του γάμου και η ανθρώπινη εν τέλει αξιοπρέπεια. Σαν πως η Δέσποινα να μου είχε φανερώσει πως δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανέναν. Πως αν γυρίσεις το κεφάλι σου, αν λείψεις έστω στην Αθήνα, ο άλλος θα σε προδώσει. Τον επόμενο χρόνο πέθανε ο πατέρας μου. Δεν είχαμε πλέον τη δυνατότητα να πηγαίνουμε στο Μιστράλ, ούτε βεβαίως καμία όρεξη να το κοιτάμε από απόσταση, από κάποιο φθηνότερο κατάλημα. Αλλάξαμε τόπο διακοπών. Τις εκεί παρέες τις έχασα οριστικά. Δεν τις νοστάλγησα ευτυχώς ποτέ. Όταν είσαι τόσο νέος, η ζωή καλπάζει και σε παρασέρνει. Το πέρυσι, το κάθε πέρυσι, φαντάζει πολύ μακρινό, κυτρινισμένο. Τέλη Αυγούστου του 2010, το θυμάμαι επειδή είχε μόλις γεννηθεί η κόρη μου. Πρώτη φορά άφηνα μαμά και βρέφος για να βγω μόνος μου μια βόλτα. Βρέθηκα να σουλατσάρω σε εκείνα τα δρομάκια κάτω από το Σύνταγμα, πίσω από τη Μητρόπολη, που έχουν μικρές πανσιόν, μαγειρία για εργένιδες, είδη μοδιστρικής και ιεροραφεία, ράσα και άμφια, έτοιμα ή επί παραγγελία. Κοντοστάθηκα για κάμποσο μπροστά σε μια αντικερή. Με εντυπωσίασε ένας πελώριος, επίχρυσος Βούδας, ο οποίος πλαισιωνόταν από ένα πορτρέτο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ένα μπαζούρ σε σχήμα ελέφαντα και ένα βιολοντσέλο με σπασμένες χορδές. «Ποιος είναι δυνατόν να αγοράσει οτιδήποτε από όλα αυτά?» αναρωτήθηκα. Από τα ενδότερα τότε ξεπρόβαλε και με ζήγωσε ο καταστηματάρχης. «Διαθέτουμε σπάνια ποικιλία, παρακαλώ περάστε», μου έριξε εκείνο το υποχρεωτικότατο μηδίαμα του παλιού έμπορου που νιώθεις άξεστος αν του αντισταθείς. Τον ακολούθησα εντελώς αμήχανα. Τον αναγνώρισα όταν πλέον βρισκόμουν κυκλωμένος από μπερζέρες και καθρέφτες και ελαιογραφίες αγνώστων ζωγράφων. Ο κύριος Τέλης πει: «Μάλιστα, γνωριζόμαστε. Εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να με θυμάστε. Πήγαινα στο δημοτικό, στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν παραθερίζαμε στο ξενοδοχείο Μιστράλ. Δήθεν με περιεργάστηκε για 5 δευτερόλεπτα, μόνο και μόνο πιστεύω για να μην με προσβάλλει. Είχε πολύ αγορομαρίδα τότε εκεί», είπε στο τέλος. Πρέπει να είχε περάσει τα 80. Κρατιόταν άψογα, ευθυτενής μέσα στο καλοραμένο του κουστούμι, ξυρισμένος κόντρα, με τις ρητίδες που αυλάκωναν το πρόσωπό του, να τον κάνουν ακόμα πιο αρενοπό. Τα μαλλιά του είχαν ολότελα ασπρίσει. Παρέμεναν όμως πυκνότατα, κουρεμένα βούρτσα. Εσείς όμως με θυμάστε. Εμβέβαια, ήμουν διαβόητος. Τέλης ο κερατάς. Να κεράσω καφέ. Πώς να περάσει από το στενό μυαλό τους ότι τις καθημερινές που η Δέσποινα έκανε ντόλτσε βίτα στη Λουτρόπολη, εγώ οργίαζα στην Αθήνα. Ότι τα Σαββατοκύριακα που σμίγαμε στο Μιστράλ, ίσως και να μοιραζόμασταν τις περιπετιούλες μας. Πως ό,τι εκείνοι μου έκρυβαν, από αστική ευπρέπεια, μπορεί να μου τα έλεγε χαρτί και καλαμάρι η ίδια η άπιστη. Και να ενεργούσαν τα παρασταρτήματά της πάνω μου, αφροδισιακά. Ελεύθερη σχέση, ανοιχτός γάμος. Έτσι δεν τα λένε σήμερα. Πρέπει να τα στηρίζεις, υποτίθεται, σε κάποια ιδεολογία. Να δηλώνεις επαναστάτης, εχθρός των ελληνοχριστιανικών μας ηθών. Να έχεις φορέσει τον εαυτό σου μια ταμπέλα και να την περιφέρεις, να την βλέπουν όλοι. Όσο όμως περισσότερο φλιαρείς περί έρωτος, τόσο λιγότερο έρωτα κάνεις. Σας το υπογράφω. Δεν χρειάζεται, σας πιστεύω, είπα. Μία απορία έχω μονάχα. Γιατί πηγαίνατε κάθε καλοκαίρι στο Μιστράλ? Γιατί δίνατε τροφή στα κακοήθη κουτσομπολιά τους? Και γιατί να μην πηγαίναμε? Δικό τους ήταν το Μιστράλ. Δεν αποκλείεται κατά βάθος και να μας διασκέδαζε να τους προκαλούμε. Να τους κάνουμε να ντρέπονται για λογαριασμό μας. Συνάμα δεν αγαργαλιούνται, να ερεθίζονται φανταζόμενοι ό,τι εσχρό και υπέροχο συνέβαινε στο ψηλοτάβανο δωμάτιό μας. Αρκεί με τις παλιές ιστορίες. Ελάτε τώρα να σας ξεναγήσω στους θησαυρούς μου. Η αντικειρή του κυρίου Τέλη είχε ολοφάνερα ξεπέσει. 300 μέτρα παρακάτω στο μοναστηράκι θα έβρισκες τις ίδιες περίπου παλιατσαρίες. Πιο σκονισμένες απλώς. Πιο φίρδιν μίγδιν σοριασμένες στο χώρο. Τι να έκανα ωστόσο. Τον άφηνα να μου εκθιάζει τα κινέζικα βάζα της δυναστείας Τάχα των Μίνγκ, τις περσικές μπουχάρες. Ωστού το βλέμμα μου έπεσε σε ένα πορτρέτο. «Η Δέσποινα δεν είναι?» ρώτησα. «Την έχασα πρόπερση. Την έχω εδώ, έστω και έτσι, παρεούλα μου», σαν να βούρκωσε. «Μπορούν να τη θαυμάζουν όλοι, όσο θέλουν. Αλλά δεν την πουλάω. Σε κανέναν». Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι κρουασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.